mbango ya mukili lelo na vio walingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC, mbote na bino banso mpeboye bolamu na sango ya mokili lelo, yambo penza na bukuse tolanda masolo tokolobela. Na ingumba Goma, Masanga, Mabumwa na Mboka na Maye Matiaka Mbula Matari, Panzili Kolo, Basengi Bosuki Sami, Bwa Ita de Siege.
Ozan eti vazo e débordé parce que état de siège est sali plus de deux ans sans kozong itakimia na kati ya mboka na biso.
Mituka mizongela ki koleka na RN 17 na eteni monga tabandundu sima ya sanza motoba ya mubu eye.
Ba esengwezana no makati ya gomona ndenge sécurité zongi ba activité zongi stable na nzela na biso ya monga ta.
Nalinaka na biso monganga na sala nini toko zongela lisolo na monganga ya masano ya sport ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Dr. Bungu Kakala. Uto Kinshasa akopesa biso makanisi maye na mambi matali makambo to ba norme biye lisengela ki kozwa mampo na mambi matali bokolongono ya batleto to ya basani ya RDC na masano ya Olympique na Paris 2024. Toko kende pe lisusu na Goma na Nord Kivu esika toko sololana moko ya bilenge baye ba sali lingomba pona kopesa mateya na bakokani babango na ntina ya kimia na monile ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Daniel Kambale Ngai Lwako. Makambo maye manso toko kende na yango na bulai na mwantango kasi ya mopinza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso baponi e baponami ebele ba singela ki kobanda kusala voti lelo pona kupona na ndenge elongobani Kamala Harris lokola candidate démocrate na maponami ya mokonzi ya ekolo Amerika ya novembre to ya sanza ya zomi na yambo ya na Donald Trump mosala ye to processus en ligne ya mikolo mingi pene na baposo mibale sima ya bolongolami ya candidature ya Joe Biden mpona manda ya mibale mokano moko ya lisitwale e bongola ki makambo vice-presidente oyo azalina ino na ngwende alonga ki kumivandisa mpe azali atana manda moko te na ngambo na ye to na ngambo ya parti na ye ya bademokrate lokola bomesano bovandisami na ngwende ya kandida esalemaki na bokutani ya parti eye babe Ingaki na lopoto une grande convention du parti et Salemaka na Chicago mokolo mwazumi na libwa kino ntuku mibale na mibale ya mobu 2022. Candidat républicain Donald Trump afundaki lobi loleki mbandanaye Kamala Harris kozala toko koma moto moindo na ntina ya maponami ntango azalaki kosolola na bapanzi sango ya bayindo to bafro-américaine ya Chicago. Akomi moto moindo ilobaki mokonzi ya kala na bobengi mokonzi molandi azalaki moyi indienne ya kati mpe kaka na malamoko abongwami mpe akomi moto moindo ilobaki ki Trump liboso ya bapandi sango na ngonga ya bokutani na Houston na Texas. Vice-presidente Kamala Harris azalaki komibenga mwasi moindo abwakisaki bozangi botosi ya Donald Trump na bomonisi ete ekolo Amerika esengeli na mambi mamalamu kasi wana te. Kamala Harris abotama na papa moyi jamaikin mpe na mama moyi indien azali mwasi ya liboso ya Indo umpe auta na Asia ya Sudi ya kuwelela bokonzi. Bana motoba babo mamaki na likama eye esalemaki lobi shiloleki na Afrika yangele na bokonzi. Tutani ya engunduka ememaka biloko mpe motuka ememaka bana ya kilasi mpe bana zomi na libwa bazoka kimakasi engebene na motango ya sika ya Mbula Matari. Bana ya kilasi motoba bakufaki na lopitalo ezalaki pene esika wapi bamemamaki esakolaki misala ya ituka miye mitala kamituka. Biso ya bana ya kilasi ememamaki bana ntuku misato katisa kinzela ya ingunduka na tango ingunduka izalaki ko pusana engebene na ministeri ya transport eye etanga ki pulusu mutambwisi ya bus akimaki sima ya likama mukumbi ingunduka na bato na ye bazuka kite. Bomunisi elongi ekolo Kongo Demokratiki bamunisi elongi ekolo Kongo Demokratiki babale bazila makishi lelo na masano ya Olympique Paris 2024 ezali mobeti bibotu nto makofi ya mwasi Brigitte Mbabi oyo atiamaki pembeni exempté na premier tour kubunda na 8e ya finale na Janem Suwanapeng ya ekolo Thailand esika ya bato ya 66 kilo. Moi pugiliste ya RDC akolata langi ya motane mbanda na ye nde akolata langi ya moi ya mai to bleu. Moi RDC mosusu Aristote Ndombe akosala masano ya mai to natation asengela ki kosala momekano ya bametre ntukumitano na ya nage libre ya mibali na Paris la Défense Arena na ngonga ya 9h15. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali mikolomiye na ekolo Belgique pona komisalisa nzoto esakolaki mokolo mwamibale moleki mokambi ya misala ya komunikasyon ya mokonzi ya mboka liyebisi limonisi ete mokonzi ya ekolo akokoka te koyangela milulu ya mokolo ya bomon ya bobomami ya bana ya ekolo Kongo Demokratiki to journée du génocide des Congolais pour des fins économiques et génocide. Eye elengelami na Kisangani mokolo mwami bale ya sanza ya mwambe ezaliko ya. Esakola maki mpona lobi loleki mpe sima ya lapolo ya yambo maponami ya biro ya suka ya suku ya likolo ipusami na ekolo Kongo Demokratiki engebene na liyevisi ya molobeli ya suku eye Ivan Kazadi bopusani eye ya sika ezali na ntina ya kusalisa mabota ya politiki mingi ya suku ya likolo balongola likambo ya ebandela eye etali po kabuli ya bibonga ingebene na article 26 alinea 3 ya reglement intérieur bureau provisoire et singi ba sénateur en paix mabota ya politique na bango ete bayokana na mai matali bo kabuli ya bibonga ya kopesa na libota ya politique yoko yoko na lombango na ntina ya kosalisa misalami yemi memaki na bovandisani ya bureau définitif na ngonga mokuse. Ekolo Angola ezali na katikati eponama na Union Africaine esakolaki bokitisi bitumba to seselefe na kati na ekolo Kongo Demokratiki mpe misala miso mizali na kati ya bozangi bokingi na monile ya RDC akord tolinaka yango elandi bokutani ya mbala ya mibale ya baministre ya affaires étrangères ya Rwanda pe ya RDC elengela maki na mokonzi ya ekolo Angola Joao Lourenço na palais présidentiel ya Luanda misala ya Nations Unies pona Kenya na ekolo Kongo Demokratiki to Monisco epesi longoni na mokano ya bokitisi bitumba na kati ya bambula matari ya ekolo Kongo Demokratiki mpe ya Rwanda ekobandisama mokolo ya minei ya sanza ya mwambe Monisco emonisi bolingo na yango ya kupesa maboko pona bolandeli ete mokano ya botiki bitumba na bolandi linaka ya manda na yango na ngambo na yango Union Européenne esengi mokokisami na lombango ya mikano miso mizwami na Angola. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma, masanga mabo mwana mboka na maye matiaka mbula matali panzili kulo, basengi busuki samibwa état de siège ompe mpako efuta mate na eleko eye bayi mboka bazaliko nyoko ma bazaliko mwana mpasi ya bitumba bia batomboki ba M23. Fiston isemwami.
Kola na makanisi mabilenge bana, etat de siège elaksi pole ete, ezali penza kukuka musala moyangote, na komona lulenge bitumba bia batombuke ba avant 3, bizali nse kukoba. Pebe bubumi, na engumba mokonze duka, bozali musika na kosukisama. Bilenge bana, balobaki yango na bokuta ni bobango na bapandisango lelo na goma. Jacques Sinzaera, zali mulobeli wa amka Congo, tuzoki maluba maye, tomoyuka.
Ozane tivazo e deborde paske, etat de siège esali, plus de 2 ans, sans kozongi sa kimia na kati yamboka na biso. Tango batia ki etat de siège. M23 ezalaki kaka na kati ya deux localités entre autres Tchengerero na Bunagana. Mais lelo M23 bazana pli ya 40% ya province na biso ya Nord Kivu. Yango etetolo bake ba leve yango immédiatement parce que c'est eza soni pona mboka. Et lelo ba militaire bazo gouverner bazo mi occuper plus na koluka mbongo olia kobunda bitumba. Yango etetosengi na mokonzi ya mboka. Ba leve etat de siège wana parce que mutu akoza la yemo kozana administration yemo kozo bunda bitumba. Na momato zana toko mekate kolonga bitumbango paske ezana kakofoni ya komandma na mboka na biso. Ba militaire mususu baza demotive paske bazo lo bake ba mususu bazo jere bazo li ambongo. Bizo nyoso toza ba soda topona kokufa pona ekolo. Mbe ba mususu baza na ezansi ya babiro bazo sala yango ndezo motive demotive ba mususu na front.
Na kosta lulenge nzela inso ya territoire Masisi, Rutshuru kino na Butembo na kolekela na Kanyabayonga ezali wukangama misala mya mambongo. Mizali kosali mate na tina likambolina bilenge bana bazali kosenga mpako futa mate na eleko eye ya bozangi bokengi na etuka Nord Kivu mpe Ituri. Tuka li sujet Nzaira.
Toboi kofuta panko. Aske tozo futa ba DGRNK na Nord Kivu, Ituri toyo futa DGRPI. Te neti Goma, Beni, Butembo ne son pli interconnecte. Yangone bamboka oyo esala ka ekonomi ya Nord Kivu. Rebel a etufe akati balabala a divize bamboka yango ezo eza interconnecte te. Yango situasyon ekonomik na mboka ekomi pasi. Deto sengi na guvernema maba anile bataxe DGRNK na DGRPI. Neto sengi na guvernema ko aleje bataxe msusu pona ba komersa na population ya na biso ya Nord Kivu. Paske tozo nyo kwa ma bitumba ezo etufe biso.
Onga muna ye dadi sale momanyoli mamambima mpolitiki na bonsomi ao ni ngumba goma mpe motu na mayeli na mambima tali nkita. Azanga kite maloba nantina bosenga boye bwa bilenge bana. Topese kipe maloba toyo kama kanisimaye awa.
Bilenge pe population mobimba esenga ki depuis très longtemps etat de siège esi là parce que effectivement souffrance ces a ébélé ba pillage ces a ébélé ba perte ba biloko ébélé état de siège et ça dans article 85 de la constitution ce qui état de siège est simbité pour tout monde qui est simbité causa ba moins avancé quand même mais simbi vraiment té donc to ko kende na état de guerre les article 86 de la constitution pour battre vraiment ba bunda président de la république loco la slogan a est le peuple d'abord c'est-à-dire population avant tout, ça va, isengeli alanda oyo population ezako senga.
Esengeli koyeba ete, etat de siège, esali sika mibu misato, na etuka Nord Kivu mpe Ituri. Bilenge omasanga mabango mabuma na mboka, na mwemachaka mbula matari pandili kolo, bazali kosenga bosukisa mibwa yango, na komona lulenge, bozangi bokengi bozali nse komata, na mwenyele mobimba ya etuka Nord Kivu, elobi bango. Wuta engumba goma, fiston isemwami, pono laka l'Amerika.
Toko kende mbangu pe na goma na Nord Kivu esika toko solana moko ya bilenge ba ye basali ngomba po na kupesa mateya na bakokani babango na tina ya kimya na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Daniel Kambale Ngai Lwabko. Daniel yebisabiso tina ya lingomba bo sali jempe mosala na bino ezali nini?
Bien, tozalaki na tozaba jeune oyo to dirige ka association mingi meto sangani to créé mouvement moko to benga mouvement de fraternité. Mouvement oyo tira lango ezako sanko ko réunir ba jeune po toye bandenge ya ko sensibiliser bango to renforcer collaboration civilo militaire parce que to analyser ba eso zo sala managoma ba ennemi bazozo ba territoire mikolo na mikolo. Alors biso to lubike eza kaka koza ma ya collaboration entre ba militaire na ba civil. Et donc ba jeune de bazalaka mingi manipulé na ba politicien par-ci par-là. Alors faut to banda ko sensibiliser ba jeune pe ba militaire to ba ndezo to mona ndenge ya ko réunir ba idée entre les militaires et les civils collaboration ezala mikolo nyonso parce que
okay.
Ce qui to réunir te ba effort na biso kala mingi te ennemi ou alors ba minguna ba koya ka ko prendre les dessus sur nous.
OK. Bozali
Tosali
Daniel
si, allô
Daniel Bozali motango boni na lingomba o Bozali mpe Bozali kozela nini na bae o Bozali kopesa matea na lombango.
Oyo to kozela eza kaka eza collaboration civilo militaire donc to lingi ke population eza la soudée na armée na ngo FARDC na FARDC pe collaborer na population na ngo poto e bandenga ko ko beta muona oyo azozwa territoire na biso mikolonami.
Okay, Bozali motango boni opesinga ya noté Bozali kosala mosala yango et puis lingomba na bino boskeli ezali po na ngonga boni ya mukuse kaka ngonga mukuse kaka te kozala libela libela.
Awa toza ekozalaka libela ekozala libela me nde tozaka na deuxième année na yango me il faut quand même to mitike ba effort to ba ndenge ya kosala ndenge ya kosauver patrie na biso.
Ah Bozali motango boni na lingomba o Bozali oyebi
donc mouvement
Bozali nombre combien bino bat Bozali lingomba wana Bozali nombre combien
toza kaka mouvement ya ba association mingi en fait. On a dirigé l'association Babengi OPK, Albino CRDC, Basso Bazo dirigé Jundi, Basso Bazo dirigé la jeunesse consciente, Basso Bazana. Donc, il y a une association Mingi, un mouvement citoyen Mingi, tout s'engager, tout créer un mouvement de fraternité, où ils allaient fait ça, il y a une formation, une sensibilisation sur la collaboration civilo-militaire.
Matondo Mingi, Pona Ngongana Yo, Izala Kibongo, Daniel Kambale, Ngai Luako, Wuto Goma. Mituka mizonge laki nzela kulika nzela ya RN 17 na eteni munga tabandundu sima ya sanza motoba ya mubu eye. Gingiaba.
Mobulu moye mosalamaki na sanza ya zomi ya mobu mayumaleki ebomisaki bakumbi mituka pe ebebisaki mituka mi. Batu bazalaki kosala mobulu bakangaki mituka pe ba botolaki biloko kasimbula matari na lisungi ya bayi mapinga mayi ekolo Congo Demokratiki bapanzi basolda mpona kosunga mituka pe bayi mibembo kosala mibembo na bango malamu. Moko ya bayi basalaka mibembo pe alobaki boye.
Ngai komo langa Kelvin Boma naza passager ba esengwezana na makasi ya komona ndenge sécurité zongi ba activité zongi stable na nzela na tshia mongata mais sauf que mon ba difficulté zali par rapport ya sécurité. Oui ba jir ba okingi la biso c'est bon mais moi ba problème eza na ndenge ba osinga ba carte okola ki sa carte ozala na carte ozala na carte te suka nango fo pesa mbongo et soko ozala mbongo te donc bazo maltraiter même ba parents donc obeta ba vilo moya bongo kofinga et ozala mpenza kitoko te nde tosenga na bakonzi oyo baza mieux placé mpona kolandela mambo wana bayeba ndenge nini ya kozwa solution to mpe ya kopesa ba ordre na ba JR surtout parce que na place ya ba FARDC collègues na ngo opesa explication oliki na sans problème mais na ngambu ya ba JR bango eza na obligatoire fo opesa carte opesa pe na mbongo
ngambo na bango pe lisanga ya bakumbi mituka na enguma ya bandundu moko na bango pe alubaki.
Ngai monsieur Adolphe Munganga membre à Seko Bandunduville, et te remercier gouvernement vraiment un effort basali pour nanzela mongata bandundu vraiment moi sécurité koti mitukezo le kaipesi biso singo makasi to ko senga lisusu na gouvernement vraiment ce qui moi ezai ba ko bongsela biso nzela batala nzela kaka nzela.
Viwalingala esukaki kaka wana te tozoki pe moko ya basali mimbongo oyo pe apesaki makanisi na ye toyoka ye.
Okumu na ngai eza Geston Nganda, directeur ya GTT na kati ya Bandundu.
Premièrement, nazo remercier le gouvernement na ba autorité nyonso militaire, la police pe civil na ndenge batioli biso sécurité za 5 sur 5 FARDC azo veye na nzela 5 sur 5 a part ça eloko tozosenga na gouvernement central ou bien provincial ata ba point chaud ba kundela biso mabulu wana po tozana sécurité et a bien vraiment
utayi ngumba ya Bandundu gingi ya bapona lolaka la Amerika.
Matondo mingi gingi ya ba Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Naka na biso Monganga na sala nini tuko zonge la lisolo na Monganga ya masano ya sport ya Ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Dr. Bungu Kakala Wuto Kinshasa akopesa biso makanisi maye na mambi matali makambo toba norma bi lisengela ki kozwama po na mambi matali bokolongono ya batlete to ya basani ya Ekolo Kongo Demokratiki na masano olympique na Paris 2024 alobela ki pe lisusu bozangi ibomi lengeli ya kubate la bato na konser ya Mike Kalambali. Tulanda.
Bakanisi kayike omoni masano wane zela ka oto baka ya professionnel ya bato kayit vraiment a chaque domaine de la presse de la force ya bapo na ka bato yu o bako kokuta na ba kujube azo bitai. Ezali masano moko epesa ka lukumu na atlete
Salima kite sportif batebele ba yebio tu sala kama sala na ba ekipe na biso to mangoma na biso ya sport kuna Ekolo Kongo Demokratiki pesa biso li suma kanisi na yo paske to mona ki mikule leki batu ebele bakufi na konser oyoyo Mike Kalambai a betaki na stade bongo meka ko pesa biso makanisi na yona no po batu bakufi kole quand même misusu ba luba libwa misusu zomi na mibale misusu bazolo bakaka ebele makambo ndengo na tomoni meme ministre culture asalaki message par rapport na yango ministre justice na ngambu na ye apekisi meme kutu milulu misusu sele mana stade makanisi na yo ezali nini docteur
na zali kana likani moko ezali manque ya préparation on dit que qui bien préparé parce que le bateau a mis ça pour organiser masano vient couper la partie belli au bien rango gestion de foule. Ils sont au football toujours à entre 80 000 à 120 000 à 140 000 supporters spectateurs. Mais tous allons toujours exposés à la caille bois, à la caille dessus. Alors, le niveau de l'exposition ne voit pas. Entre moi et Yéban, tous allons organisation, tous allons match à l'Italie à ce temps, tous sont au banda, la réunion, tous sont là, par rapport à la CAF. Réunion, on a les alliés, fédération, et ils ont pouvoir et le pouvoir. Parce que il est mon représentant de la CAF Machita à côté de Sangita, par ta sécurité, tout en bas, et de la police, et de la côté militaire, et de la police spéciale, et de la patrie à pied de vie, et de la patrie à et de la mission de la commission médicale. La réunion est à la carte, régulièrement. Tout au sein des réunions, il y a déjà que Mathieu et Vézana, tel nombre. Et Stéphane et Lobipoï, au coco, qui se voit, au ça, ça a été, il faut voter la même 3 quarts, alors au lieu à 80 000, il faut voter 55 000, au petit 55 000. Il faut estager dans la aérée, continuer surtout à la possibilité de respirer, la capacité par la police et contrôler.
Mais qu'est-ce qu'il y a un goût de maquiller tango il y a un goût de maquiller hein tango
baroudin la nuit loulou alors c'est pas la mission à FIFA la CAF tolinga kate ba mate au filet parce que sur vos formules la porte on joue sur la côte pour y aller pour contrôler mon truc bah toi y a bien bazali bah miyi bazali bah tu m'as bien bazali on va se faire un chouchou y a vraiment des choses à la fouille mon truc qui fait ça que to sali fouille à ma vanne malgré ça moi ma moko ma zara wakou mais il s'est mis dans la carte dans la moko moko sur la scanner et aller avant au côté tout ça il s'est dans la scanner et il s'est mis dans la carte et de temps en temps le problème là dans la carte là je suis mis au formulaire parce que vous avez pas de bino et de la conformité maintenant quand c'est que ça les années qu'à pelouse non on a cache là sur ça. La vie humaine est sacrée. Donc, on prend toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de problème. Quand on va dans la catastrophe, on va dans la zone de Tembo, et on va dans la zone de Tradien, et on va dans la zone de Tembo, et on va dans la station. Donc, ça, trois ceintures, billets de Tekamaka. Avant le jour et le match, billets, il faut. Bien avant, il y a un travail pour celui-ci. Donc, on va dans le billet, exactement, à niveau stade. Eh bien, le jour de la match, on a monté à la lèse, à Zoya, tout ça, les ceintures, il y a la sécurité, la police, trois niveaux, tant monté au côté de la carte, le tourniquet est à la carte, puis on a le tourniquet, mais on gère ça avec la carte nationale, on va canaliser, on va coûter à force, c'est le bon.
Docteur, pour tout ce qui ça, docteur, pour tout ce qui ça, dans 30 secondes, peut-être que ça va
continuer. La ligne, il y a Mike Wana et Zara qui paye. C'est bien que quand tu peux battre Tony par hasard, police ou bien ma soldat, ma yaka, ma salle de sécurité, on chouchou. Moutoua contacté, moutoua du manchouté. À ce moment-là, on sort, ceux qui sont à l'intérieur, on prévient, papa, les gars, on chouchou. Mais toujours que ma mère, attention de Wana. Mais il faut prendre une décision. Moutoua, une sécurité, on chouchou, c'est ça, la ma papa. Dans mon passage, j'ai envie. Alors, c'est qui est arrivé, Kali? Et puis ma police, quand j'en ai fait instruction, pour utiliser ma gaz lacrymogène T. Jamais j'ai intérêt. Police non visible à 4 terrain. Voilà ma mesure, monsieur. À mon acquis, quand on va faire la vie.
Docteur Bungu Kakala Utolo Lakala America, Yangonde et Sukisi Sango Yamokili Lelo, Matondo Mingi, Gena Leonel Gaima, Pe Franklin Sidra, Koba Pesibisoma Boko Nanzela Yamassini, Boko Kiko Landa Sango Yamokili Lelo, na vewalingala.com, to na ba réseaux sociaux, vewalingala, lokola Facebook, Instagram, PX, Botika Lamala, Monde Tokutani Lissou Sima, Ezala Kibongo Antoine Roger Bolamba, Utolo Lakala America, Awana Washington DC, Boboto, Omabota Mabino Banso. We'll be right back.